Bien-aimés frères et sœurs,
ganz herzlich begrüße ich alle
salut
in den teuren Namen.
Naramutse, bene data non shiki vange, mwese ndabaramutsa bivuye ku mutima, izina ry'icyo ry'umwami Yesu Kristo. Muri iki giteraniro ku cyumweru mu gitondo, namwe abari ku murongo turabaramutsa cyane. Muri amateraniro umwami ahe umugisha hamwe, twishimiye kuba duteranye mu buryo mpuzamahanga, twese dufite icyifuzo cyo kumva ijambo ry'Imana. Muri Canada, bene data bo hirya no hino bakoze ingendo ndende kugira ngo tube turi hamwe twumve ijambo ry'umwami no guhabwa umugisha. Ndatekereza ko umwami yamaze kuduha umugisha mu ndirimbo twumvise. Ubwazo ni bibwiriza. Iyo dutekereje kuri iri jambo intsinzi kunesha, duhanga amaso dutumbira utanga intsinzi, umwami wacu Yesu Kristo. Icyo gihe ntabwo twiringira ubwacu, ahubwo twiringira uwo turi kumwe. Icyo gihe hamwe twese tuzashyikira intego, tuzagera ku ntego umwami abidufashije. Ndasaba ko mwene data aza mbere ko turirimba, tubanze dushyire mu biganza by'umwami amateraniro. Mwami mukundwa, bivuye ku mutima turagushimira ku bw'uburyo dufite bwo kubasha guterana dufite kwizera ko i Gorogota warangije byose. Intsinzi mwami wakoze byose kugira ngo tubashe kwizera ngo twakire ibyo wadutegereye waduteguriye. Mwami turakwinginze utuvugishirize mu ijambo ryawe, uhe umugisha n'abantu bose bari ku murongo. Twishyize mu biganza byawe kandi tugusabye kuduha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nibyo, indirimbo ya mbere dushaka kuririmba, nimero 26, nimero ya 26.
Venez au sauveur, venez encore aujourd'hui.
Muze kumukiza, muze none. Muze musange umukiza ubakunda.
Il a brisé vos offerts. Il veut vous recevoir, lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel bonjour sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Alléluia. Oh, quel bonjour sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons de demain. Jésus est ici dans la foule, a saisissé sa main. Alléluia. Oh, quel bonjour sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos sur ton bras dans la demeure paternelle nous porterons nos pas.
Amen. Cela sera quelque chose de merveilleux.
Ibyo bizaba ari ibintu bihebuje cyane ubwo tuzinjira mu bwiza twaje kugira ngo duhabwe ibyuzuye nkuko ejo twabibonye rwose sinzi uko bimeze ariko ibyo twumvise ejo umuriro uracyagurumana muri twe uyu munsi turazana none uko turi uko tumeze kose aratugirira neza mu buzima bwacu turirimbe indirimbo ya kabiri turirimbe nimero ya makumyabiri ngo witinya dore ndi kumwe nawe.
Le numéro 20. Jésus mis à mort pour moi. Numéro 20. Ne crains rien, je t'aime. L'âme n'a plus de terreur. L'âme consolée. Avec mon sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne rit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers et accours subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien, un courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Amen.
Amen.
Le Seigneur ne nous laisse pas.
Umwami ntadusiga twenyine. Nta mpamvu yo gutinya.
Comme c'est merveilleux.
Kandi
dans la foi, dans la certitude de le chanter.
Birahebuje cyane kubiririmba mu kwizera ufite gihamya. Ukana bituramo ejo mwinete Vicker yaraje aduha buhamya uburyo ari mu bwato yasohotse mu kiyaga agivamo atangira guhinda umushyitsi hanyuma atakira umwami. Umwami ahita atabara ako kanya. Umwami nk'uko yahoze ntabwo yahindutse. Igihe abigishwa be bari mu nyanja yarabasubije, ni nako abikora uyu munsi. Izina rye rishimwe rihimbazwe. Sinabura gutanga intashyo zangize uyu munsi za mwene data Miller, za mwene data Bantne wo mu Busuwisi, mwene data Njagi w'i Nairobi, ndetse n'iza mwene data Gilbert n'itorero ryo muri Paris. Bose baradutashya intashyo za kivandimwe, twunze ubumwe, baradusengera kandi baradusaba ko natwe tubasengera. Ijambo ritangiza turashaka gusoma mu Batesalonika kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu. Urwandiko rwa kabiri Batesalonika igice cya mbere umurongo wa gatatu.
Nous devons à votre sujet, frère.
Dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nkuko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane, gutera imbere cyane, ndetse n'urukundo rwa kivandimwe umuntu wese muri mwe mukundana rurasaga. Ejo hashize bene data Andre hano nk'ijambo ritangiza yasomye mu Bakolosayi igice cya mbere, intumwa Pawulo yarasenze isaba Imana ngo itorero rikure, ngo kandi ngo ryambikwe, bose ngo bahabwe ubwenge no kumenya bitangwa n'umwuka, kugira ngo iby'Imana yishimira bibe muri twe. Kubw'ibyo nanone umwami yaduhaye ubwenge, yaduhaye kumenya, yatubwiye uburyo bwumvikana tumenya ko hariho itandukaniro rinini hagati y'umwana w'Imana ukundwa n'umurimo wa Satani, ndetse yatweretse uburyo tudakwiriye no kwitotomberana, ndetse tukanamenya abakorera mu bwami bw'Imana tukagira amahoro, tukaba bubaha, kandi ko dukwiriye kumenya uko twifata buri umwe imbere ya mugenzi we, twese twambaye umwambaro wo guca bugufi, ndetse tukanakorerana nk'uko umwami yogeje ibirenge by'abigishwa be. Ikintu cyo bisobanuye tugomba gufata urwo rugero. Nuko rero mu kwizera ejo niba twarabyumvise ko ari ku bwacu, aho niho hasohorera n'ibi byanditswe hano. Ndabisubiramo, dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu gutera imbere cyane, kandi n'urukundo rwa kivandimwe rwa buri mwese muri mwe rwiyongera. Ndetse kisheho dukwiriye kumenya ko n'ejo ari uko byameze, kuko twizera ko kwizera guturuka mu kibwirizwa. Pawulo arakomeza aravuga hano ku murongo mu gice cya kabiri ku murongo wa cumi na gatatu aravuga Tesalonika ba kabiri igice cya kabiri cumi na gatatu. Ariko bene data bakundwa, bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza. Yabatoranije uhereye kera kose, uhereye mbere na mbere yabatoranije agakiza gaheshwa no kwizera kuva no kwizezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ibi bene data niko biri bijyanye n'agakiza. Dukwiriye gushimira Imana iteka kuko yadutoranyirije agakiza. Kandi hano hariho ibimenyetso bibiri. Kwezwa gukorwa kuzanwa n'umwuka no kwizera kuva mu kuri. Nta kwezwa gushobora kuba hanze y'ijambo ry'Imana. Ntabwo twakuyobora ubwacu twibwira yuko turi abera, ahubwo umwuka niwe uvugira muri twe mu ijambo rye akatweza. Kandi ni kubera ko twemera gukosorwa. Ibyo tubishimira umwami kuko twagiriwe ubuntu bwo kuba ariko biri uyu munsi adukosoresha ijambo rye. Dufite kwizera mu kuri. Ku murongo 14 haravuga nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Na mbere yuko isi iremwa twaratoranijwe, twatoranijwe ndetse ubutumwa bw'agakiza buraduhamagara ngo dusohoke ngo tuhabwe umugabane mu murimo w'Imana muri iki gihe. Turareba muri Matayo 24:14 uburyo ibyanditswe byasohoye ko ubutumwa bwiza bw'agakiza k'ubwami bw'Imana bwabwirijwe mu mahanga yose, ngo kandi hanyuma hazaza imperuka. Twagize umugabane muri ibyo. Pawulo arakomeza muri iki gitekerezo. Ndashaka kubisoma hano, nasoma imirongo mikano noneho mu gice cya mbere ku murongo wa cumi. Abatesalonika urwandiko rwa kabiri igice cya mbere ku murongo wa cumi. Hano hari igitekerezo kimwe kivuga kugaruka k'umwami no kwakira ijambo ry'umwami. Hano ku murongo wa cumi haranditswe noneho ngo ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri uwo munsi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Hano hari ibintu bibiri biri guhuzwa: izamurwa no kwemera kwizera ubuhamya bw'abakozi b'Imana. Birajyana, bishimira Imana cyane kuko mwene data Frank, mwene data Branham bahamirije uburyo babanye n'umwami, uburyo yavuganye nabo, uburyo bahamagawe nayo mu buryo butaziguye. Ubwo buhamya twarabwizeye, twarabwemeye, nicyo cyatumye Imana ikora ibi bintu muri twe, ibintu by'agaciro mu gakiza akatweza mu kuri. Hano ku murongo 11 noneho hakandikwa ngo nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu ibatekereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe, nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi isohoreshe imbaraga imyifurize myiza yose y'imirimo yanyu yose iva ku kwizera. Amen. Ibi ni kivuze ko umwami arangiza umurimo we muri twe mu mbaraga, maze tugasangwa dukwiriye umuhamagaro wayo. Nuko twabisomye mu kanya no ku murongo wa 12, kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu rihimbarizwe muri mwe, namwe muhimbarizwe nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'umwami wacu Yesu Kristo buri. Amen. Iki nacyo ni icyifuzo cyacu nanone muri iki gitondo haduteraniye, ko izina rye rihimbazwa. Kaduhaguruke dushimire umwami, dushyire n'amateraniro mu maboko. Mwami mukundwa, nanone twongeye kuza kuri wowe twuzuye amashimwe. Turi mu ijambo ryawe, watugiriye ubuntu muri iki gihe, watumenyesheje inzira zawe, watwohereje abagaragu bawe, utwohereza hamwe n'ijambo ryawe, kandi twizera ijambo ryawe rituye mu mutima wacu. Tuzi umunsi n'igihe, tuzi ko ari igihe cyitegurwa cyacu. Mwami, tuzi yuko uri mu murimo muri twe, kumurimo turaje ntabwo tuje nk'abanyabyaha habo kubabarirwa tuje ahubwo nk'abacunguwe mwami tugushimiye ibyiza byose watugiriye kandi twiteze ibyo uri budukorere byose uyu munsi turagusabye ku bwacu twese aho mu isi hose urangize umurimo wawe mu mbaraga nyinshi hagati w'itorero ryawe kubw'umwuka wawe wera ibyo byose turabigushimiye kandi turakwiringiye ubu tugusabye n'umugisha kubw'ikibwirizwa mu izina ryera rya Yesu amen mushobora kwicara
si seulement nous pouvions en saisir toute
la portée. Et twabasha gushyikira
Dieu nous a
offert bwabyo uko ari bikomeye
par un seul acte de rédemption.
Umunsi umwe bikozwe mu gikorwa kimwe cyo gucungurwa yadukoreye umurimo utunganye wo gucungurwa duha imbabazi no kungwa nayo bitunganye byuzuye rwose habayeho ibitambo byinshi byinshi nuko hanyuma haza igitambo cy'ibindi bitambo byose hanyuma y'ibyo nta kindi cyongeye gutambwa
amen
babandi bose babigenewe bose barabimenye barabyemera barabyakira buzuye amashimwe ndabona noneho hari bamwe bitashobokeye uyu munsi ntabwo tuzi impamvu ntabwo tureba umubare ahubwo duhanga amaso umwami kandi turashimira umwami ko yadushoboje kuba tugiterana ngo twumve ijambo ryayo kandi turyakire nk'uko hano byavuzwe yuko dukwiriye kwegera Imana n'umutima w'ukuri ndetse twuzuye gihamya cyangwa kudashidikanya tuze kwizera dushobora gushidikanya ku bantu no kutabizera ni abantu gusa bashobora kunanirwa bashobora gutsindwa ariko Imana iratunganye uza kuri yo akwiriye kwizera ko iriho kandi ko ijya yemera kubonwa n'abayishaka Abaheburayo gatandatu kabiri usaba akwiriye kwizera ko asubizwa Imana ntidukwiriye kuyifata nk'uko dufata abantu dukwiriye kuyigaragariza icyubahiro ko tuyubaha uko bikwiriye ejo mwumvise ko twari mu kindi gice cyo muri iki gihugu cyacu kandi ndababwira yuko hanyuma y'imyaka yose ishize
rwose
ngiye byambereye umugisha ukomeye no gutungura gukomeye kubona abantu bangana batyo no kubona yuko atari abantu bose bayobeye iburyo n'ibumoso ahubwo ko abantu bagiriwe ubuntu bwo kugaruka cyangwa se kutibagirwa ibyo Imana yakoze muri bo murabizi ntabwo nkeneye ko hagira umuntu hano muri iyi si umpa indabyo cyangwa se ikamba indabyo zo ku gituro ubwazo zirampagije ariko mwasobanukirwa icyo bisobanuye iyo umuntu abona ubuhamya bw'abantu n'uburyo bakorwa ku mutima bahamya icyo ijambo ry'Imana risobanuye kuri bo nicyo ibigeragezo twese tunyuramo icyo bitanga bibyara mbazaniye kandi intashyo zo misiyose hirya no hino byari bitunguranye rwose abantu bose baratunguwe abantu bose baratunguwe sije gusa ahubwo abantu bose babonanye bahuriye aho rwose bose baratunguwe ku iherezo mwene data umwe yasabye gusoma ijambo rimwe kandi iryo jambo niryo nshaka kugarukaho turaza kuritekerezaho muri make hanyuma twinjire mu burebure bw'icyo gitekerezo mu by'ukuri nari mfite umushoferi mwiza cyane hari hashize igihe kirekire ntari gutwara imodoka ku muvuduko wa 220 birometero ku isaha ariko i Berlin
je n'ai pas eu peur mais j'étais content
n'urugendo twanyizemo tugenda ari sinagize ubwoba ahubwo nishimiye
voici
nishimiye gutaha mu rugo
un Jean
mwumve ijambo mwene data yasomye Yohana urwandiko rwa mbere
il est écrit ce qui était dès le
commencement ku murongo wa mbere urwandiko rwa mbere rwa Yohana rimwe rimwe wahozeho uhereye mbere na mbere uwo twumvise uwo twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho ari we ijambo ry'ubugingo ku murongo wa kabiri kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa murongo wa gatatu ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanyije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo murongo wa kane
et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite.
Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Hanyuma amaze gusoma ibi yongeyeho ibintu andi magambo makeya hanyuma ubwo yabishimangiraga aranyibutsa ndetse anaduhamiriza yuko nta kintu na kimwe kigeze kibwirizwa kugeza uyu munsi kitari ijambo ry'Imana yatanze ubuhamya bw'abantu bose ubuhamya rwose njyewe ntakwiriye ariko byanyongereye imbaraga bigaragaza yuko hari abantu ahantu hose batemera gutembanwa aravuga ati wari hano kuva ku itangiriro uri umuhamya w'umurimo w'Imana wabonye iby'Imana yakoze wari uhari igihe ijambo ryahishurwaga hanyuma Imana ubwayo iguha umurimo kugira ngo iri jambo uryamamaze twese turabyizera nicyo gituma turi abiringirwa ku Mana ndetse no kubw'umukozi yaguhaye muri iki gihe hanyuma hafatwa umwanzuro ndetse no kubwari abari baje bafite ibibazo ahari byari ngombwa hari bitari ku bwanjye wenda byari ku bwa abatari bamenya ngo niye bakwiriye guhagarara cyangwa se ni gute babasha guhagarara hanyuma iki gihe barabimenye kandi muzi uburyo abantu bajya bifata
comme un Jean,
Jewe,
un Paul et un Pierre.
Kimwe na Yohana Jean se ici, na Paulo na Petero. Yohana yanditse mu rwandiko.
C'est une joie pour moi d'apprendre que vous marchez dans la vérité.
Gatete turwa Yohana.
Je ne peux pas avoir de plus grande joie.
Ati na munezero wandutira kumenya ko muri mukuri.
À entendre, à écouter la vérité.
A bantu bagenewe
kumva
ukuri hanyuma ngo bagendere mu kuri baba baranagenewe no gusabana cyangwa no gufatanya n'Imana no gufatanya n'ababazaniye ukuri kw'ijambo. Hanyuma aho ngaho niho hari uburemere, nibyo byashimangiwe.
J'aimerais approfondir un peu ce sujet ce matin. Il est question ici de la vie qui s'est manifestée dans la parole de vie, de ce que Dieu a fait, de ce qui a été entendu,
vécu, expérimenté.
Et puis vient
Imana cette déclaration de la hanyuma hakaza uyu murongo uvuga ngo ibyo twiboneye n'amaso yacu tukabyumva n'amatwi yacu nibyo tubabwira turabibabwira. Noneho hakaba haki ntabwo hariho akadomo akabago ku murongo wa gatatu ngo kugira ngo noneho namwe mufatanye natwe gufatanye se ubusabane bw'abizera nyakuri, ubusabane bw'abinjijwe mu kuri, abeshejwe kuri hamwe n'ababwirije ijambo. Ibyo ubwabyo babisobanuye gufatanya n'Imana cyangwa se gusabana n'Imana. Niyo mpamvu ibyo byose bivugirwa mu murongo umwe ari igitekerezo kimwe ngo kugira ngo namwe mufatanye natwe musabane natwe ngo kuko ubwacu ubusabane bwacu gufatanya kwacu dufatanije na Data wa twese dufatanije n'Imana.
Ça c'est la chose.
Ibyo icyo kintu cy'ingenzi.
Nta
buryo bushoboka bwo gufatanya n'Imana, byo gusabana n'Imana, ngo hanyuma ushyire ku ruhande ba bandi binyuriye mu kibwirizwa cy'ijambo.
Les hommes en communion avec Dieu.
Bazanya abantu gusabana n'Imana, kubwiriza ijambo. Bamwe bakabyifuje rwose bakwifuje kubana gusabana n'Imana. Icyo gihe ubwo busabane aba ari ibiroto gusa. Iyo umunyururu ucitse wose ubucitse ucitse hamwe hose ubucitse
ana ati ngo
ibyo turabibabwira kugira ngo musabane natwe. Gusabana natwe niko gusabana cyangwa se ubusabane bwacu ni ubwo gusabana na Data ndetse hamwe n'umwana we Yesu Kristo. Ubusabane gufatanya kukuri Imana yaduhaye bijyana no guhishurirwa ijambo ry'Imana, guhishurirwa Yesu Kristo. Ntabwo
en se méprisant
niba
est une communion qui inclut
mu kwisuzugura, ahubwo ni ubusabane cyangwa mu gusuzugurana, ahubwo ni ubusabane
de Dieu opéré par l'esprit
komeye buboneka mu Mana uzanwa n'umwuka w'Imana, kuko ijambo ryahinduwe rizima n'Imana. Kandi ubwo bumwe ni hamwe n'umwuka w'Imana mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari gusabana kumara igihe gito, ahubwo ni gusabana k'umwuka hagati y'iteraniro ry'abera, hagati yabo ubwabo hamwe n'Imana, kugeza ubwo ibyo twizeye tubibonesha amaso. Iyo bitari uko, iyo abantu biyomoye bakanyura mu nzira zabo bwite, abatari binjira muri ubwo bumwe bw'umwuka w'Imana mu mubiri w'umwami.
Imaginez,
natekereza yuko urugingo rugizwe umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi maze akaboko kakiyomora buri rugingo rukajya mu cyerekezo rwishakiye. Ibyo ntibishoboka. Imana imenyekanisha ubushake bwayo kubw'intego imwe kugira ngo bitugarure mu bumwe, mu busabane bwakuweho no gucumura k'umuntu cyangwa kugwa k'umuntu ngo tugaruke mu busabane bw'ijambo ryayo. Ni kujya tugaruke muri ubwo busabane, muri ubwo bumwe, muri ubwo gufatanya. Twasomye mu ijambo ritangiza yuko noneho dufite gushyikira intebe y'ubuntu Imana yacu.
La transgression
a été byarakemuwe kandi dushobora noneho fatanya n'Imana, gusabana n'Imana kandi gusabana n'Imana ubwabyo ni nabyo gusabana hagati yacu, kandi gusabana hagati yacu ni ugusabana hamwe n'Imana. Nta muntu wabasha kuvuga ati Imana waba adakunda mwene se cyangwa mushiki we, ntibishoboka. Ni nako nta muntu wavuga ati mfitanye ubusabane n'Imana, mfitanye ubumwe n'Imana, mfatanije n'Imana, niba adafatanya n'abana b'Imana. Gahunda bikurikiranyemo ni iy'ingenzi. Abantu benshi n'abanyabugeni n'abahanga mu guhindura gahunda, ariko hano nabisomye, ndongera mbisome ku murongo wa gatatu. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe, musabane natwe, kuko ubwacu dufatanyije cyangwa se ubusabane bwacu ari ubusabane hamwe na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Reka ibi tubyinjire mu burebure bwabyo mu ngingo ebyiri cyangwa eshatu. Mu gihe cya Yesu Kristo hari abantu benshi baririmbaga Imana mu rusengero no mu sinagogi, batangaga ibitambo, bateranaga amateraniro y'idini yabo, bakibwira yuko bafitanye ubumwe, bafatanije n'Imana. Byari gusa ishusho y'inyuma. Ubumwe ubugingo muri ubwo busabane ntabwo bwari buhari, hari hasigaye gusa ishusho ipfuye. Iyo shusho ipfuye ntacyo Imana yari kuyimaza. Imana nzima ikeneye ikintu kizima, kandi mu shusho ipfuye ntabwo ishobora kwigaragaza ko ari nzima. Rero yagaruye ubumwe, ubusabane buzima hamwe natwe. Igihe umuntu yibwira cyangwa se yibwiraga gusabana n'Imana ariko ntiyemere Kristo, aba atararenga ingoyi, aba atarambuka ikiraro Imana yashyizeho, batarambuka baba baragumye hakurya. Nyamara Imana yubatse ikiraro kiduhuza nayo, yafunguye inzira, yakinguye inzira. Niyo mpamvu dukwiriye kuyibona. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga muri Yohana 3:36, uwizera umwana afite ubugingo buhoraho, kuko Imana ubwayo nk'umwuka nta buryo twari dufite bwo kuyishyikira, twashobora kuyisanga, nta n'ubwo yashobora kutwishyurira. Icyo cyatumye yihishura ifite umubiri kugira ngo ibashe gusabana n'abantu bambaye umubiri, yikoreye mu mubiri we ibicumuro byacu, maze ibihongerera irabihongera nk'umutambyi mukuru, iduha kongera kungwa n'Imana. Uko niko ibintu byakurikiranye. Nta muntu washobora kuvuga ati Pawulo guma aho uri, birampagije sabana gufatanya n'Imana
ibyo avec la réalité
kwishuka ibyo ntaho bihuriye nibifatika ibintu bizima gusabana n'Imana biba aho ijambo ry'Imana bibwirizwa n'ukuri mbese ninde wakwibwira
pour porter sa parole dans notre temps parce que c'est une époque où
bukira ku ruhande abo imana yishire muri kigi
aussi parler de ceux qui ont fait faillite ceux qui se sont mis à leur compte qui ont fait faillite et un jour
twumva
viendra pour tous les croyants qui se sont mis à leur compte
tindwe nabanariwe ariko umunsi umwe bizagera biza hazaho umunsi umwe ubwo bizagaragara ko abizera benshi batsinzwe bananiwe iki gihe
la bankrot la bankrot
nibwo bazabyemera
est arrivé à la maison la communion avec Dieu
bamenye yuko
est la communion avec ceux qui entendent la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, qui croient à la parole, en la parole de Dieu.
Avec ceux
qui appartiennent à l'église du Dieu vivant. Et si nous appartenons vraiment
à l'église des premiers-nés,
alors comme le dit frère Branham
nous comme une data Branham abivuga mu kibwirizwa kimwe ntabwo nta kintu dutegereje keretse kubona
entrer dans la maison de Dieu
irembo muryango kingurwa ngo twigire mu bwiza bw'Imana ngo kuve ijambo ry'Imana
ici
reka twibuke ibyanditswe hano
le verset 3 1 Jean 3
Yohana
afin que vous aussi
vous
soyez
en communion avec nous ngo kugira ngo namwe mufatanye natwe
communion avec nous c'est aussi la communion
ugacu dufata cyase gufatanya natwe niko gufatanya na data twese n'umwana we Yesu Kristo
c'est cela la vraie communion la
niko gufatanya
kukuri est venu par les prophètes
gufatanya n'Imana bizanwa n'abahanuzi mu myaka ibihumbi uko niko Imana yavugaga ikubaka ikiraro
wamara kwambuka
maze Imana irishura
ce que Dieu avait promis
uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ibyo yavuze ubunoneho biri ibyo yavuze ubunoneho biri mu buryo bufatika mu buryo bufatika ntabwo kiri ibyavuzwe byasezeranijwe
au Seigneur un peuple bien préparé qu'il conduira au Seigneur un peuple bien
préparé yavuga ngo aza 17 yobora ubwoko bwatunganijwe Imana kandi ibyo yakoze
bagaruye mu
musabane hamwe n'Imana
nzira y'Imana
binyire mu kibwirizwa ni nako bimeze n'ubu ngubu
celui-là annonce la parole de Dieu et tous ceux qui sont de Dieu
Imana yatumye wese avuga ijambo ry'Imana kandi ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana bakinjira muri ubwo bumwe bwo busabane hamwe n'Imana
est opéré par l'esprit de Dieu. Je vais passer au passage biblique suivant, mais
ubwo busabanwe ne buzanwa n'umwuka w'Imana ndashaka kujya kumwe ngukurikiye ariko ndashaka kongera kuhasoma kuko n'ubwa mbere muzima bwanjye uyu murongo wabaye uw'ingenzi cyangwa se ukomeye gutya niba nakongera ubuhamya bwanjye bwite nibangahe bumvise minidata Branham babonye ibyo Imana yakoze
leur propre chemin.
Hanyuma
ils disent
nubwo ari uko bakikomereza inzira zabo bwite baravuga bati nanjye narahamagawe nanjye ndabwiriza nanjye mfite itorero bose
connu le succès même si ce succès était dû
baramamaye nubwo kukwamara kwabo kwaturutse mu madini bitari ngombwa ko biturutse ku Mana ariko bose bibwiraga cyangwa se batekereza mfitanye ubumwe n'Imana ariko umugabo wazanye ijambo ry'igihe ry'Imana muri iki gihe cyacu ijambo ryasezeranijwe ry'Imana muri iki gihe cyacu bamwigije hirya bavuga ko bafitanye ubusabane n'Imana bukomeye barayihimbaga bagahimbarwa bake byose byari bihari uyu munsi dusubiza amaso inyuma
assemblées, ces communautés sont
tukabona aho ari amatorero yose yagiye aho cyasaho agana ari mu cyerekezo kinyuranye n'ikimana ntabwo ari icyerekezo cy'Imana turabizi neza kandi hariho abantu benshi batangiye mu mwuka bakarangiriza mu mubiri habayeho abantu benshi barafite uburyo bwiza bwo gukurikira Imana mu nzira yayo ariko bitunguranye hakabaho guhagarara kuko batari biteguriye gukurikira Umwami mu byo yahishuye ibyo yavugaga mwemere ibyo mbabwira ntabwo twaje hano ku bwacu bwite ahubwo muri iki gihe cyacu ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ushobora kwitwaza neza Branham n'ubukozi bwe ariko niba batabona niba batazi ibyo Imana yakoze mu itorero ryayo wihereye
et de quelle manière
l'œuvre de Dieu n'uburyo umurimo w'Imana wakomeje
je n'ai pas besoin de m'y attarder longtemps
ntago nkeneye kubitindaho ahubwo mvuga
gumvikana rwose
ni buri umwe wese ibintu byose afite mu kiganza cye ariko naho byaba ari ikimasa cyazahabu cyakoze muri zahabu
guhagarika umutima
batabona ko bitandukanyije n'Imana cyangwa se bayobye ndagaruka kuri Aroni na bamwe bo mu gihe cye bari biyomoye gusa Imana yari yohereje umuntu kandi umuntu yaragiye agenda ku bwabo atindayo nuko babura kwihangana baravuga ati dukwiriye kugira icyo dukora byari batindiye igihe twumva twatindiwe icyo gihe Satani aba adufitiye umugambi rwose yamaze gutegura neza icyo gihe twitura muri uwo mugambi ibintu tukabitegura
hanyuma
akaza gukurikira ishyaka rikomeye
d'une grande fête
Mose arangije aragaruka
mu cyumba cy'umunani
avuga ati ndikumva ijwi rikomeye cyane hari ikintu gikomeye cyari cyabaye hariho indirimbo kubyina hariho ibinezaneza nuko ahegereye abona icyo kimasa cya zahabu kibabaje ikintu yari gukora nta kindi kandi yakikoze neza ni ukukijanjagura icyo kimasa kigahinduka ivu natwe ibyo ntago byaducika muri iki gihe cyacu muri iki gihe amateka y'agakiza ari kuba ari gusohora abantu barambiwe bararambirwa bakayoba ubushake bw'Imana bagahungira mu bwenge bwabo bwite bagahungira mu bitekerezo byabo bwite kandi twese tuzi ikivamo twari dukwiriye kurushaho gushimira Imana kubw'ubuntu utarondora ubwo Imana duhayitswe n'abandi benshi ubuntu bwo gukurikira Umwami ngo nitwemere ko umunyururu wose ngo hagire akantu na kamwe kavamo ahubwo dukurikire komeza umurimo w'Imana cyangwa se umwami akomeza umurimo we mwumvire subire mu murongo wa gatatu Yohana wa mbere ngo kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanyije n'Imana na twese n'umwana we kubera ikintu kubera ko twunze abantu n'Imana kandi ko umwuka wera yabashije guhishurira buri umwe wese ijambo ryahishuwe
Ici, personne n'est allé de porte en porte pour frapper et faire tourner la tête de quelqu'un. Ici, la vraie
wagiye akoma umuryango we kuwundi ngo agire umuntu akoraho azana hano ijambo ry'Imana ryabwirijwe mu mudende zose ibwirizwa ku mugaragaro maze hanyuma Imana ubwayo bariyo igira ikikora kuri buri muntu wese. Ibi birakomeza no ku murongo wa gatanu. Ubu ni bwo butumwa twumvise. Muri iki gihe cyacu bavuga cyane iby'ubutumwa. Rwose munafite uburenganzira bwo kubaza ngo mbese ubwo butumwa ni ubuhe. Ariko hano turabwirwa ngo ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we. Amen. Imana yacu ishimwe imbazwe. Yohana urwandiko rwa mbere igice cya mbere gatanu. Ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we. Ubutumwa ntabwo ari ubutumwa twasobanuriwe, ahubwo ku murongo wa gatanu ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we. Ntabwo nshaka ubundi butumwa, ndashaka ubutumwa buboneye, ubutumwa bw'ukuri ubwo twumvise buvuye kuri we. Maze birakomeza ku murongo wa gatanu. Twarabwumvise kandi turabubabwira, kuvuga ku itangiriro aravuga ngo icya uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje ari we bugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe. None turabibahamiriza, turabibabwira, turabibwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoze muri Data, hanyuma bukagaragara muri twe, kugira ngo bibatere gufatanya natwe, kuko natwe gufatanya natwe ari ugufatanya n'Imana yihishuye na Data no igaragaza nanone mu Mwana. None ku murongo wa gatanu ngo dore ubu ni bwo butumwa, ntabwo butumwa bubonetse bwose, ahubwo ubu ni bwo butumwa bwavuye ku Mana, ubutumwa bwahishuwe, ubutumwa ubugingo bw'Imana bugashyirwa muri twe kugira ngo imbuto y'Imana ikurire muri twe, imere muri twe. Mu murongo wa gatanu, ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we maze tukabubabwira. Niko bizahora kugera ku iherezo, kugera ku mperuka.
Dans le message divin que nous avons entendu de lui et qui était là depuis le commencement.
Mu butumwa bw'Imana twumvise kuri yo kandi bwo bwahoze uhereye ku itangiriro, ndetse ku murongo wa gatatu, ku murongo wa gatanu ku iherezo ryawo. Yuko Imana ari umucyo kandi muri yo hatari umwijima na muke. Gatandatu, nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Murongo wa karindwi, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose.
Nous sommes donc en communion totale avec Dieu. Mais aussi en communion totale. Icyo
rero tuba dufatanije n'Imana byuzuye. Ariko nanone tukaba tunafatanije byuzuye n'ababyawe n'Imana bose. Hamwe na bene Data n'ishuti bacu bose. Bata byawe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo bavutse babyawe n'ubushake bw'Imana. Ubwo ni bwo butumwa twumvise kuri we, utari ubwo twumvise ku muntu, utari ubusobanuro, itari ikindi kintu cyo gusimbuza, itari ikintu cya kintu bomekaho icyapa kivuga ngo ubutumwa. Oya, ahubwo ubutumwa bw'Imana nyakuri koko. Ntabwo dushaka ikirenze ibyo. Dufite irindi jambo rivuga ku bumwe mu Bafilipi kabiri igice cya mbere. Twese iryo jambo turarizi neza.
Réprimande prononcée en Christ. S'il y a une consolation qui vient de l'amour,
Filipi igice cya kabiri umurongo wa mbere ni uko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo niba hariho no gusangira umwuka niba hariho imbabazi n'impuhwe umurongo wa kabiri musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo mwibwira kumwe muje imitima ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta murongo wa kane umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi mbega ijambo ry'Imana rihebuje ubumwe bw'umwuka
le noyau de la chose
murebe ipfundo ry'icyo kintu
afite communion avec nous
on ibwo tubasha gusabana hagati gufatanya na hagati yacu ibyo twasomye muri urupapuro rwa Yohana suko tuzi umuntu suko dufite inyigisho zihariye ahubwo ni kubera ko ijambo ry'Imana ryahishuwe n'umwuka kandi uwo umuntu wahishuwe wahishuriwe ijambo n'umwuka uwo afite abo baba bafite ubusabane cyangwa gufatanya n'umwuka kandi muri abo habamo imbabazi n'impuhwe ntabwo ushobora kugenda ukandagira kugendera ku ntumbi ntabwo ushobora gukora ibyo wakoraga kera ahubwo icyo gihe impuhwe n'imbabazi byuzura umutima wacu hakabaho no guca bugufi hakabaho n'ubumwe mu mwuka tugana ku ntego imwe nk'uko hano byanditswe tutagombye kwibona no kwiremamo ibice umurongo wa nyuma mu gice cya nyuma Pawulo yandikiye Abakorinto amagambo akurikira urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 13
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ici aussi nous trouvons l'accent mis sur la communion de l'Esprit. La grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous savons que
c'est la grâce de Jésus-Christ. De la même manière, tout est interchangeable. Tout ce qui peut être lié à Dieu,
peut être lié
au Christ. La chose nous est présentée. Et l'amour de Dieu.
Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese dushobora kuvuga n'umutima nama ukeye niba ubuntu bwa Yesu Kristo bwaragaragaye ubuzima bwacu icyo gihe igice cya kabiri cy'umurongo nacyo kigaragara muri twe bivuga ngo urukundo rw'Imana rugaragarira muri twe kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo kuko niko yagiriye ubuntu abari mu isi muri Yesu Kristo umwami wacu Yohana 3:16 kugira ngo wende se ngume kuri iki gitekerezo ahantu ubuntu bwa Yesu Kristo bwagaragaye koko ahantu urukundo rw'Imana ruri abantu akaba bararubonye mu buryo bufatika aho noneho habaho n'ubusabane cyangwa no gufatanya n'umwuka wera hamwe n'ababonye urukundo n'ubuntu bw'Imana bose bakingizwa mu mubiri w'umwami batyo mu itorero dongera nsome ijambo rimwe
retenu du chapitre 10
nagumye kwibuka byo mu gice cya 10 mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto urwandiko rwa mbere mu gice cya 10 hano turasoma umurongo wa 16
de bénédiction que nous bénissons
gusangira igikombe icyo dusabira umugisha mbese siko gusangira amaraso ya Kristo siko gufatanya siko gusabana amaraso ya Kristo gusangira umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo turabona gusangira gufatanya n'umwami
par Golgotha
ebinyuriye mu gitambo maraso Golgotha igitambo cy'umubiri we no
ici
kumena amaraso ye hano turerekwa ubwo tubwirwa igaburo ryera turavuga ngo iki gikombe dusangira cy'umugisha mbese siko gusangira amaraso yaba ibitwa byumva tukabisobanukirwa byuzuye mu kwizera tukamenya yuko
communion des saints que Dieu nous a destiné
tugize ubumwe bw'abera gusangira hamwe n'abera iby'Imana yatugeneye
entre eux que Dieu nous a destiné à cela parce que nous avons été
nous savons Imana yatugeneye kuko twacunguzwe amaraso ngana y'intama hano umutsima nawo uvugwa n'umubiri hanyuma ukavugwa nk'itorero ibyo dukwiriye kubibona umubiri w'itorero itorero ubwaryo ryacungujwe igitambo cy'umubiri wa Yesu Kristo kugira ngo ribe ubuturo ahantu Imana yihishurira mureke nanone tugaruke hano ngo gusangira umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo 17 nuko ubwo uwo mutsima ari umwe twebwe turi nubwo turi benshi turi umubiri umwe kuko twese dusangira umutsima umwe
mbese ibyo ni iki
ibi bigaragarira mu mutsima biravuga mu mutsima hano ni itorero kandi itorero rigizwe n'ingingo nyinshi kandi izo ngingo zose hamwe zikaba zigize umubiri umwe ari umubiri w'umwami hano haravuga ubusabane gusangira mbese gusangira amaraso gusangira kw'amaraso ya Kristo mu bumwe bwagaruwe bwashyizweho n'Imana ubwayo bushingiye ku maraso y'isezerano rishya kandi ubwo bumwe ubwo gufatanya ukwiriye kubaho kandi kuzaguma kubaho mu bantu bose bashyizwe cyangwa bahawe umwanya muri Golgotha bafitemo umugabane bashobora kuvuga kandi bakaririmba mu buryo bukwiriye bati naracunguwe nshobora rwose kubivuga narakijijwe narakijijwe dukwiriye nanone kwemera
uko
gucungurwa kubw'abantu bose bacunguwe mu Bakorinto
Dieu est fidèle lui qui vous a
à la
communion de son fils Jésus-Christ notre Seigneur
ati muri
1:9 comme nous le soulignons communion avec Dieu communion les uns avec les autres
atikandi
pas n'importe quelle communion mais la communion de l'esprit l'union avec Dieu est unie avec Dieu
imana niyo kwizerwa yabamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu n'ubumwe n'ugufatanya gufatanya hagati muri twe sinzi
j'ai jamais connu consciemment le frère qui lisait ce passage de l'écriture et faisait ses remarques
nzi
venir repartir
ubwanjye wasomaga uwo murongo sinzi je wundi sima nitaye ku
impression
que nous avons toujours umuntu kugiti cye gusa ahubwo
toujours
gusa uwo mwene data yaravuze ati
ceux qui sont
mwene data Frank rwose mwene rwose yuko uherere rwose mbere hose twa rikumwe twa dufatanije
ascendance la même nature chez nous on dit les enfants sont à l'image des autres. Mais je crois que les enfants de Dieu ne peuvent être attribués à personne d'autre qu'à Dieu lui-même.
Ariko ntekereza yuko abana b'Imana badashobora kwitirirwa undi muntu. Rero kubwa kavukire hano mu isi duturuka ahantu hatandukanye, byaba mu bitekerezo byacu, uko twibwira, ashobora kubaho itandukanye rikomeye cyane nk'uko birasa byo hatandukanye, n'iburengerazuba uretse avuka bitandukanye, uretse ate bitandukanye, ariko iyo bibaye ibintu by'Imana twese imbere y'Imana yacu turangana, turareshya. Dupfa gusa kuba twarabyawe ubwa kabiri n'umwuka wera, tukaba muri twe dufite ubugingo bw'Imana.
Nous l'avons dit au début, la communion a été interrompue.
Twabivuze ku itangiriro, ubumwe cyangwa gufatanya n'Imana
qui sont prêts à suivre le Seigneur,
hanyuma kuragarurwa
en lui et à accepter
ce qu'il a dit. Bemera kwizera umwami no kwemera ibyo yavuze.
Nous le lirons encore
kandi bitangira nkuko turi bwongere no kubisoma.
Véritable
hariho ubwo uko gufatanya nyakuri kwabizera bari bahuje umutima n'inama byakozwe n'intumwa 2:44 kandi nkuko ari ukuri ko twizeye yuko umwami ari Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, azagarura uko gufatanya n'Imana, ubwo busabane hamwe n'Imana ku iherezo rwose. Azabikora abikoresheje ijambo rye n'umwuka we mu mukumbi w'abacungujwe amaraso. Ariko ndashaka kubasomera, ndashaka gushimangira muri make ibi bintu bine bigize ubwo bumwe bwo gufatanya n'abizera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 42.
Acte des apôtres chapitre
2:42.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Arrêtons-nous là. C'est le point 1.
Bahoraga bashishikariye inyigisho z'intumwa. Reka tubanze duhagarara aho ngaho. Ntabwo bemeye, ntabwo bigeze bemera ko izindi nyigisho zinjira muri bo, zinjira mu mitima yabo, ahubwo bagumaga bashikamye cyangwa se kugira ngo amagambo y'amagambo ya Luteri nisubiremo mu buhinduzi bwe, avuga ati bahoraga ari abo kwiringirwa ku nyigisho z'intumwa. Ikintu kibuza ubusabane ni inyigisho zizaduka cyangwa se z'inyamahanga zo hanze, kuko zizanywa n'imyuka yo hanze, kandi iyo myuka yindi yo hanze ibiba kutumvikana no kudahuza itorero ry'Imana nzima. Umwuka w'Imana atugumiza mu nyigisho y'ukuri. Iyo twahawe n'intumwa n'abahanuzi, intumwa nta kindi bigeze bavuga kitari ibyari byaravuzwe n'abahanuzi, ibyo bari barahanuye, ibyo baravuze bitaraba, kuko nibo Imana yavugiye muri bo, hanyuma ikavugira mu mwigishwa bityo bakashimangira, bakagaragaza iryo jambo ryahanuwe bakaryerekana mu gusohora byaravuzwe n'abahanuzi. Ni ingingo ya mbere. Rero niba tudashaka ko ubusabane bwacu hagati yacu hamwe n'Imana ko buhagarara, dukwiriye gushikama tugakomera ibyo bikwiye, tukaguma turi abiringirwa ku nyigisho z'intumwa. Ntabwo ndi guca imanza ngende gusoma gusa hanyuma nkitegereza, mbese ibi byerekezo bitandukanye biva hehe, bituruka hehe? Ukuyoba kose ibi byose biva hehe? Ni kubera ko abantu bayobye ubutumwa bw'umwimerere, bayobye inyigisho y'ukuri, inyigisho y'intumwa n'abahanuzi,
entraîne toutes
kandi
les erreurs,
ibyo nibyo bizana amakosa yose, umuvurungano wose, bigatandukanya, bigatera ibice, bigatera ibibazo, ibibabaro. ariko hano turabwirwa ngo byakozwe n'umwa gice cya kabiri 42 ngo bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigisha bagumaga rwose bakomeye mu nyigisho z'intumwa. Reka tubihamirishe umutima wacu tuvuge tuti mwami natwe turifuza kuba mu bashikama mu baguma bakomeye ku nyigisho z'intumwa.
Ibyaze
ku itangiriro nibyo tubabwira, ibyo twasomye mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere. Nanjye nagiye kongera ngo nibyo natwe tubabwira ku iherezo bitari ku itangiriro gusa, ahubwo n'ubu ku iherezo ikiherezo natwe nibyo tubabwira. Mbese ku iherezo mu gihe cy'imperuka cyangwa igihe cya nyuma wavuga iki kitavuzwe ku itangiriro? Turashimira Imana kuko niko yari mu isezerano rya kera, hari bimwe byari bihishwe, hari bimwe bitari
beaucoup plus tard à la lumière de leur accomplissement.
Hanyuma bikagaragara
pour de nombreux
ku iherezo mucyo. Hari ibindi bintu byinshi bijyanye n'igihe ku bijyanye n'itorero ry'isezerano rishya. Ni koko hariho ibintu bitagaragaye mu byahishuwe, bitagaragaye
pour que nous puissions les voir. Et si elles ne sont pas
dans les écritures, alors nous les voyons pas, nous les voyons que dans les écritures, seulement ce que les écritures ont dit. Non, nous pouvons croire autrement, s'il peut être kwizera ukundi niba avuga kwizera Imana, kuko Imana yishuriye mu ijambo ryayo kandi natwe turikomeraho tukarigumaho tukarinambaho. Ariko ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha, iyo niyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ngo bagahora no mu gusangira mu busabane hamwe. Niba dukomera ku ijambo ry'Imana, nituguma hamwe dukomeye ku ijambo ry'Imana, icyo gihe twitsanga dufite icyita rusange kiri duhuriraho, tudashobora kujya gushakira mu isi yose, ahubwo tuba tubifite kubera ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kandi iryo jambo ntabwo rizabwirizwa ubu gusa, ahubwo ijambo ryayo ryamaze gutegurwa mu ijambo ryayo koko. Yahaye gusa ubugingo ndetse ubuzima ijambo ryanditswe, rya jambo ryanditswe rigahinduka ijambo ryavuzwe rizima, kugira ngo turihishurirwe duhishurirwe kubw'umwuka. Ariko ijambo ryanditswe ni ryo jambo ryavuzwe, kandi ijambo ribwirizwa, ijambo ryandikwa n'ijambo ribwirizwa bikwiriye kuba bihuye ijana ku ijana. Iyo bitari uko, icyo gihe aba ari abantu bari kuvuga ubwabo, ntabwo ari ijambo ry'Imana riba riri kubwirizwa, ahubwo ari ijambo ry'abantu. Iyo bihuye n'ijambo ry'Imana aba ari ijambo ribihuye n'ijambo ryanditswe, hanyuma ijambo ryashuwe n'Imana, hanyuma bikabona bikaba ijambo ribwirizwa muri icyo gihe. Noneho ingingo ya gatatu byakozwe n'intumwa kabiri 42 ngo no kumanyagura umutsima, kuvuga igaburo, kuvuga bagumaga bashikariye inyigisho z'intumwa, gusabana hagati y'abera, hanyuma no kumanyagura umutsima. Aho yashakaga kwerekana kugaragaza yuko twunze ubumwe, turi umubiri umwe. Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu.
Signifie en dernier mais non moins important et aux prières.
Not last.
Ces quatre choses constituent la véritable.
Last not least. Icya nyuma ariko kikaba atari cyo cyoroheje.
Si Dieu peut nous amener à
la pratique,
non pas parce que nous pensons devoir
umwami adufasha tukabishyira mu bikorwa bitari kubera ko gusa dutekereza kubikora, ahubwo kubera ko mu mutima ariko twumva dusunikwa.
Nta muntu dans l'enseignement de la parole, dans l'enseignement des apôtres.
Wagira ikindi cyifuzo kitari kuguma mu nyigisho z'intumwa n'abantu z'ukora n'ibyo ngo bahoraga bashikariye iby'intumwa zigisha. Natwe dufite icyo cyifuzo. Niba ari uko koko rika tuvuge byukuri tuti amen.
La deuxième chose,
maze icya kabiri tugume mu umwe na bene data, mbese ibyo nabyo turabyifuza amen. Maze icya gatatu kumanyagura umutsima amen.
La quatrième chose, les prières.
Icya kane amasengesho.
Les croyants se réunissaient. Il y avait ces quatre caractéristiques.
Barateranaga bakagira ibyo bintu bine bibaranga. Ibyo rwose ndababwiza ukuri. Imana ishoboye guteraniriza hamwe abizera bameze batyo muri iki gihe cyanyuma. Ikabageza aho ibashaka. Icyo gihe ibyo bintu bine nabwo byaba bihari. Hanyuma habaho amasengesho rusange, habaho kumanyagura umutsima hamwe, hanyuma habaho n'inyigisho rusange z'intumwa, hanyuma hakaba n'ubusabane no gufatanya hagati y'abizera b'ukuri. Icyo gihe biba gufatanya ubumwe bukomeye, gusabana k'umwuka bukomeye. Icyo nicyo twifuza kandi intego yacu nituba twishyize hejuru cyane. Igihe tuvuze ngo Imana ishoboye cyane kubikora nk'uko byari biri ku itangiriro kimwe no ku iherezo, murebe ubu nibwo ubuzima bwacu, ubushake bwacu tubushyize mu biganza byawe, mu bwawe bushake. Ibyahoze ku itangiriro, ibyo twabonye, ibyo twumvise ku bijyanye n'ijambo ry'ubugingo, ibyo intoki zacu zikora kureho, nibyo tubabwira kugira ngo mufatanye natwe. Kandi ni ugufatanya natwe, ntago ari ugusabana twe tudahari.
La communion
kandi gufatanya natwe niko no gufatanya n'umwana data hamwe n'umwana. Ndashimira Imana cyane kubw'iyi gahunda. Ni gahunda umuntu ashobora kureba akayibona akongera akayireba. Gusabana n'Imana isobanuye gusabana hagati yacu. Ijambo rikabwirizwa kumva no kuvuga ibiri hari byose, no kubwiriza birakenewe. Na kwifuje ko Imana iyo iza guhitamo undi. Ni kangahe nagiye imbere y'Imana kubw'icyo Imana irabizi. Ariko amwe n'Imana ntabwo uhitiramo ngo ryari ngo hehe ndi bugire icyo nkora cyangwa se icyo udashaka gukora. Imana irigenga mu byo ikora. Mu Baroma 11 iravuga ngo umuhamagaro w'Imana ntabwo iwicuza. Imana niyo ihamagara, Imana niyitanga inshingano, ituma uwitumye, irahishura, igaragaza, ikora ku buryo ibintu bikomeza kandi bizakomeza. Bizakomeza bigana hejuru cyangwa se hejuru. Imana ntabwo yakunda ko umurimo wayo urangira utsinzwe. Izakomeza hamwe n'intsinzi. Intsinzi y'igorogota izagaragara. Katurangirize ku byanditswe mu Baheburayo igice cya cumi hamwe n'ijambo ryasomwe ngo amaze gutanga igitambo rimwe rizima yinjiye mu bwiza yicara iburyo bw'ishobora byose bw'Imana, ategereje ko noneho abanzi be bose bashyirwa munsi y'ibirenge bye aba Heburayo 10:12
le grand triomphe de notre Dieu
mu byukuri intsinzi ikomeye imbere Imana yacu izagaragara izaboneka ariko natwe turashaka kugira umugabane mu byo iri gukora ubu ngubu
la communion des vrais croyants
non
sanctifié par Dieu dans sa parole purifié par son sang
kugira ubumwe nayo byukuri dukomeka ijambo ryayo twogejwe n'amaraso tugashishikarira inyigisho z'intumwa no kumanyagura umutima n'amasengesho
former la communion
tukasabana hamwe nabera dutyo
que Dieu nous accorde à toi à moi
Imana
et à nous
iduhe wowe nanje iduhe twese
invoke son nom d'un cœur pur
ndetse
qu'il accorde la grâce
nabambaza izina rije n'umutima uboneye bose
ibagirire
ubuntu bwo kumenya yuko iki ari cyo gihe cyo gusabana n'Imana n'igihe cyo gusabana hagati yacu umwe hamwe na mugenzi we kandi umuntu wese akwiriye gukurikira inzira ye hamwe n'Imana ye nta muntu mureke Imana umwege gukurikira inzira yanyu hamwe n'Imana n'abandi mubarekera inzira bafitanye n'Imana ntihagire ucira urubanza undi
d'être si différent.
Inzira z'abantu zishobora gutandukana cyane.
Dans le domaine spirituel.
Hano isi ntabwo ariko dukwiriye kubijyana mu byo bw'umwuka twese tugize ubumwe
bw'umwuka
ubumwe
engendré par la semence de l'esprit. Une communion de ceux qui ont été rachetés par le sang.
Bw'abacungujwe amaraso.
Nous accorde à tous la grâce de le remercier du fond du cœur.
Amen.
Amen.